VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat petang, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam VOA Weekend edisi Sabtu 20 November 2021. Dari Washington DC, saya Madioni.
Dan saya Leona Triyono akan menemani Anda bermalam panjang. Tentu dengan sejumlah informasi ringan tapi semoga menambah wawasan. Awal VOA Weekend selalu kita buka dengan hal yang religius. Demikian kan, Johnny?
Iya, betul. Biasanya dalam pertemuan, kita juga selalu mengawali dengan doa, kan ya? Kali ini mengenai pertanggungjawaban gereja.
Ya, menyusul munculnya laporan yang mengguncang Prancis beberapa waktu lalu mengenai pelecehan seksual terhadap anak-anak di gereja-gereja Katolik, dua asosiasi kurban angkat bicara dan mempertanyakan tanggung jawab gereja.
Kita simak selengkapnya laporan tim VOA.
Rakyat Prancis atau bahkan masyarakat internasional mungkin masih sulit melupakan kepala-kepala berita yang mewarnai koran, majalah, dan media sosial negara itu pada pekan pertama bulan Oktober. Kepala-kepala berita itu secara terang-terangan menyorot laporan mengenai pelecehan seksual terhadap anak di gereja-gereja Katolik negara itu. Laporan itu mengatakan ada sekitar 330 ribu anak yang diperkirakan menjadi korban pelecehan seks di gereja-gereja Katolik di Prancis selama 70 tahun terakhir. Laporan setebal 2.500 halaman itu juga mengungkapkan ada sekitar 3.000 orang yang diperkirakan sebagai pelakunya. Yang tak kalah mengejutkan, 2/3 jumlah pelaku pelecehan seksual itu adalah pastor. Sekitar 1.000 sisanya adalah pengurus gereja namun bukan pastor dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan gereja. Olivier Savignac adalah ketua asosiasi korban Speak Out and Live Again. Munculnya laporan itu menurutnya menggugah ingatannya sebagai korban pelecehan seks di gereja sewaktu masih anak-anak.
Je voyais ce prêtre qui incarnait l'autorité comme quelqu'un de bon, de bienveillant, qui ne me ferait pas de mal.
Saya menganggap pastor ini sebagai seseorang yang baik, orang yang peduli, yang tidak akan menyakiti saya. Tetapi ketika saya menemukan diri saya di tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dan ia menyentuh saya menyadari ada sesuatu yang keliru. Ketika Anda berada di tempat tidur sebagai seorang anak, sebagai korban, Anda lumpuh karena ia adalah figur yang berkuasa. Kami mempercayainya, namun pada saat yang sama kami merasa ada sesuatu yang tidak normal. Kami menyimpan ini dalam-dalam, namun ini seperti kista yang tumbuh, seperti gangren di dalam tubuh korban dan jiwa korban.
François Devaux, Ketua Asosiasi Korban Dunia Merdeka, tidak sepenuhnya lega dengan keluarnya laporan ini. Ia hanya mengatakan, dengan munculnya laporan ini, Gereja Katolik Prancis untuk pertama kalinya akan terdorong mencari akar masalah sistemik tersebut dan mereformasi diri. Devaux juga mengatakan jumlah korban yang diperkirakan laporan itu lebih kecil daripada jumlah korban yang sesungguhnya. Beberapa korban, katanya, tidak berani berbicara atau mempercayai komisi itu. Apalagi menurutnya, gereja Katolik di Prancis masih belum memahami masalah yang sesungguhnya dan telah berusaha untuk meminimalkan tanggung jawab mereka. Menurut Devaux, gereja tidak hanya harus mengakui peristiwa memalukan itu, tetapi juga memberi kompensasi kepada para korban. Sangat penting bahwa gereja memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh semua kejahatan ini, dan kompensasi finansial adalah langkah pertama, katanya. Antoinette Fretti, pengacara Zavinia, setuju dengan pemberian kompensasi. Namun menurutnya, tidak sekecil yang digagaskan konferensi wali gereja Prancis, yaitu sebesar 3.000 hingga 5.000 euro untuk korban pelecehan berulang. Ia juga menuntut pertanggungjawaban hukum gereja Katolik.
On peut s'interroger si l'église en tant qu'employeur est responsable de ses prêtres.
Kita dapat mengajukan pertanyaan apakah gereja sebagai majikan bertanggung jawab atas para pengurusnya dan telah melakukan kesalahan terhadap para korban dengan tidak melindungi mereka. Dalam beberapa kasus gereja bertugas merawat anak-anak namun tidak memantau tindakan para pengurus gereja. Ini seharusnya ada kompensasi hukumnya.
Terlepas dari keluhan para korban, Komisi Independen Penyelidikan Gereja Katolik mengaku telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka telah bekerja selama 2,5 tahun mendengarkan pengakuan para korban dan saksi, serta mempelajari arsip gereja, pengadilan, polisi, dan pers mulai tahun 1950-an. Ketua komisi itu, Jean-Marc Sauf, mengatakan, 22 dugaan kejahatan yang masih bisa diproses pengadilan telah diteruskan ke kejaksaan. Lebih dari 40 kasus yang terlalu tua untuk diadili, tetapi melibatkan para pelaku yang diduga masih hidup, telah dilaporkan ke para pejabat gereja. Komisi itu juga telah mengeluarkan 45 rekomendasi tentang bagaimana mencegah terjadinya pelecehan semacam itu. Ini termasuk melatih para pastor dan pengurus gereja lainnya, merevisi hukum kanon, hukum yang digunakan Vatikan untuk mengatur gereja, dan mendorong kebijakan untuk mengakui dan memberi kompensasi kepada para korban, kata Sauf. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madioni dan Leona Triyono.
Ya, sekarang kita beralih ke topik perempuan. Pernah menonton film James Bond kan, Yon?
Pernah dong. Rasa-rasanya film James Bond kesukaan semua orang karena sosok hebat James Bond yang berkarisma.
Wah, karismanya sudah pasti. Tapi kalau saya lain lagi loh, tokoh perempuan pendampingnya yang tidak kalah hebatnya dan cantik.
Ngomong-ngomong soal cantik dan aktris, aktris dan model Gloria Henry adalah orang Amerika berkulit hitam pertama yang memerankan James Bond lewat film Live and Let Die yang dirilis pada tahun 1973.
Ya, dan VOA sempat berbincang-bincang dengan Henry yang menceritakan arti peran itu bagi dirinya dan tentu bagi artis-artis berkulit hitam lain pada masa itu.
Wah, menarik. Kita simak laporan selengkapnya.
Roger Moore is James Bond, 007.
Minimnya keragaman etnis di Hollywood sudah jadi masalah sejak dulu. Pada 70-an, aktor berkulit hitam kesulitan mendapat peran yang kuat dalam film. Tapi aktris Gloria Henry mengatakan saat itu juga menjadi momen ketika aktor Afrika Amerika mendapat kebebasan dan peran yang lebih besar dalam film.
My manager said that they wanted to see me for Live and Let Die. And I went, no way, no way. I'm not tall with big ones and I'm not blue eyes, okay?
Agen saya mengatakan mereka ingin menemui saya untuk film Live and Let Die. Saya berpikir tidak mungkin. Saya tidak tinggi dan tidak bermata biru.
Seperti Bond Girls lain, Henry langsung jadi ikon kecantikan. Memerankan agen Rosie Carver mempopulerkan namanya. Namun Henry mengakui awalnya tidak yakin bagaimana memainkan peran itu. Menjadi perempuan cantik yang tak mampu melawan karisma James Bond terasa dangkal baginya. Ia baru berusia 24 tahun ketika itu, tapi mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dan belajar bela diri untuk melindungi diri sendiri di tengah seksisme dan prasangka rasial. Saat itu Henry menyukai olahraga. Menurutnya, postur dan keterampilan atletik membuatnya meraih peran itu.
I guess they did hire me for my structure and my body. It's pretty strong and it still is today.
Sepertinya mereka memilih saya karena struktur dan tubuh saya cukup kuat hingga kini.
Setelah film Bond keluar, Henry mendapat banyak tawaran peran lain. Selama bertahun-tahun, ia sibuk syuting film. Tapi lambat laun, tawaran pun berkurang. Dan Henry memutuskan untuk merintis karir dalam bidang hukum, mimpinya sejak dulu. Dalam autobiografinya berjudul Gloria, Henry mengatakan pasang surut dalam hidupnya mirip dengan banyak perempuan yang ia temui. Tapi kini zaman sudah berubah.
First of all, women have been set free. We can go to work. Now it's not a matter of the woman stays home because she has a baby and since then she has to stay home. And she can go out to work now.
Perempuan sudah bebas. Kita bisa bekerja, sekarang bukan lagi soal perempuan harus di rumah karena punya bayi. Perempuan tetap bisa bekerja.
The past isn't dead. James, fate draws us back together.
Henry mengaku senang dengan film James Bond terbaru, No Time to Die. Karena dalam film itu, perempuan kulit hitam tak hanya dapat peran yang besar, ia bahkan menjadi agen 007. Dari Los Angeles, California, tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madioni dan Leona Triyono. Tidak terasa ya, kita sudah di pertengahan bulan November. Musim liburan akhir tahun juga semakin dekat ya, Tri?
Betul sekali, dan liburan Natal yang ditunggu-tunggu akan tiba. Mau kemana, Yoni, selama liburan akhir tahun ini?
Sepertinya tidak kemana-mana, karena justru harus menggantikan teman-teman yang libur.
Oh iya, betul, karena Natal adalah hari raya yang dinantikan umat Kristen. Tentu banyak umat Kristen yang merayakannya bersama keluarga atau keluar kota, atau mungkin sekedar bersantai begitu.
Iya, bagi saya liburan akhir tahun dimanapun selalu meriah ya, Tri. Misalnya di taman, kalau pergi ke toko, kalau pergi ke mall-mall di Amerika juga semarak dihiasi dekorasi dan kegiatan yang bertema Natal ya.
Betul, pasti juga termasuk menyaksikan Santa kan? Tapi tidak banyak orang mengetahui ada sekolah dan kampus bagi mereka yang membantu menghidupkan tradisi Santa untuk menyebarkan kebahagiaan selama musim libur Natal.
Nah, sebuah film dokumenter mengenai sekolah Santa dibuat dan ditayangkan layanan streaming internasional. Simak selengkapnya laporan kantor berita AP.
Santa loves you no matter what you do.
I have no children on the naughty list.
No children?
No children. I just have some good children that sometimes they make a bad choice.
At this magical time of year, there is a very special person in the center of it all, bringing special memories to adults and children.
Where's Rudolph when you need him?
Being Santa to me is the epitome of doing for others.
Sebuah film dokumenter memulai debutnya 15 November di American Public Television dan Amazon Prime berjudul Santa School. Film dokumenter ini mengikuti pelatihan khusus untuk orang-orang yang ingin menjadi Santa, Mrs. Claus, dan para pembantunya. Natalie Grace, sutradara film ini, menjelaskan asal-usul pembuatannya.
And me being a massive fan of Christmas, but also being a lover of documentaries, I thought let's make a Christmas documentary of some description. So I invited my friend over, who is also a documentary filmmaker. We sat for the day, brainstormed various different Christmas ideas, and stumbled across a Santa school.
Saya adalah penggemar berat Natal dan juga pecinta film dokumenter. Saya berpikir, mari kita membuat film dokumenter Natal dengan deskripsi tertentu. Jadi saya mengundang teman saya yang juga seorang pembuat film dokumenter. Kami duduk bertukar pikiran tentang berbagai ide Natal dan menemukan sekolah Santa di Amerika. Dan itu adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah ada. Ternyata ada juga satu di Inggris.
Sutradara Natalie Grace mengikuti 5 siswa dan seorang guru bernama Santa Rick di Northern Light Santa Academy di Atlanta, Georgia, di Amerika ketika mereka belajar di sekolah Santa. Awalnya ia mengira sekolah Santa pasti terletak di pegunungan dengan pemandangan bersalju yang indah dan membayangkan shooting di tengah pegunungan bersalju.
As it turned out, as a Marriott in Georgia, in Atlanta, so it wasn't quite as visually beautiful, but you can just imagine these 140 people turning up to a school to learn how to be Christmas entertainers one way or another, that being Santa or Mrs. Claus or elves. And they made the most amazing effort everywhere they went.
Ternyata di sebuah hotel Marriott di Georgia, Atlanta. Jadi secara visual tidak begitu indah. Tapi Anda bisa bayangkan 240 orang datang ke sekolah untuk belajar bagaimana menjadi penghibur Natal dengan berbagai cara. Ada yang menjadi Sinterklaas atau Nyonya Claus atau elf. Mereka melakukan upaya yang paling menakjubkan kemana saja mereka pergi. Sebagai sekelompok orang, mereka sangat bersemangat untuk melindungi keajaiban Natal dan memastikannya tetap hidup untuk semua anak.
Pelajaran di sekolah Santa termasuk cara berjalan dan bergerak seperti Sinterklaas. cara berfoto dengan anak-anak, dan improvisasi untuk membantu menjawab pertanyaan dari anak-anak yang penasaran.
So everywhere they went, they were dressed up, you know, as Christmas entertainers, with the understanding of course that they were.
Kemanapun mereka pergi, mereka berpakaian sebagai penghibur Natal dengan pemahaman bahwa mereka adalah Santa, bayangan yang berusaha melindungi identitas Sinterklas yang sesungguhnya. Karena itulah keajaiban Natal, kita tidak bisa merusaknya. Jadi, ya, mereka mewujudkannya kemanapun mereka pergi.
Para siswa yang belajar di Sekolah Santa memiliki satu kesamaan, yaitu pengabdian mereka untuk menjaga semangat liburan tetap hidup. Meskipun mungkin imajinasi Sinterklas di benak setiap orang tidak sama. Film dokumenter Santa School bukan hanya menjadi hiburan selama libur Natal, namun juga menjadi penggugah penontonnya mengenai keragaman profesi serta pendidikan yang tepat untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
We have been informed by the elves that the real Santa is amongst the Santas here at Santa School. He's here to teach everyone how to be just like him. We are of course under strict instructions not to disclose his real identity. But can you guess who it is?
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madioni dan Leona Triyono.
Demikian rangkaian VOA Weekend edisi Sabtu 20 November 2021. Dan sudah waktunya bagi kami berdua undur diri. Tapi kita akan bertemu lagi esok pada acara yang sama.
Bye.